Imos xa cando pasan 44 minutos das 12 horas, benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Como dicía, bos días.
Bos días.
Unha semana máis, grazas por estar aquí, por achegarte á Radio Municipal para falarnos de que?
Pois, ás veces, cando analizas un pouco a lingua, daste conta de que non todas as palabras que temos, que usamos habitualmente, teñen a mesma orixe. A lingua vaise conformando ao longo do tempo e, claro, vais asimilando e vanse transformando algunhas palabras, no noso caso, por exemplo, do latín, e vanse, digamos, adaptando ao longo do tempo e transformando. Pero tamén hai outras palabras que son préstamos, é dicir, palabras que foron incorporadas á nosa lingua, igual que pasa en todas as linguas do mundo, pero doutras linguas, palabras que xa existían noutros idiomas. Acerca diso e un pouco... relacionado coa presentación que houve esta semana pasada do libro do profesor e investigador Xosé Enrique Costas, da Universidade de Vigo, sobre os xentilicios de Galicia, é dicir, os nomes que indican o lugar de orixe das persoas, por exemplo, en Redondela sería Redondelán para o masculino e Redondelá para o feminino, pois rebuscando atopei unha interesante entrada no portal das palabras, o que xa temos recorrido varias veces, e que fala xustamente de palabras de orixe catalá. Dende a prehistoria, povos de toda Europa truxeron as súas palabras e mesmo as súas linguas, seguindo o mesmo camiño ca o sol. Na península ibérica, a estrela comeza escoitando catalán e adormece coas falas galegas. O mundo do mencer é mediterráneo e nós, máis outros povos atlánticos desta banda, somos máis de deitar os ollos no solpor do astro mergullando no océano, nese gran mar polo que moitos compatriotas foron facer por vida. De aló, da parte leste, das riberas da Cataluña, Valencia e as Baleares, viñeron termos que forman parte da nosa lingua desde hai moito tempo, desde antes da época en que Ramón Llull, un dos primeiros autores destacados en lingua catalá, escribía os seus textos, mentre nesta parte do mundo unha lexión de trovadores recitaban as nosas cantigas. E así chegamos a algúns termos de orixe catalá que usamos a cotío e que son tan de noso que mesmo pode sorprender que procedan desa lingua. Por exemplo, a palabra papel é a sustancia en forma de lámina delgada feita cunha pasta obtida a partir de fibras vegetais que ten múltiples usos. A palabra papel procede da palabra catalá paper, de significado semellante, que a súa vez viría do latín papyrus, papiro, a partir do grego papuros. O termo foi se instalando nas restantes linguas europeas, agás no italiano, onde empregan carta. O mellor, o feito de que as primeiras fábricas de papel estivesen localizadas en Xátiva, territorio de fala catalá, e en Sicilia, de fala italiana, é unha posible explicación da especificidade dese termo. O primeiro uso europeo do papel, aló polo ano 1150, foi para redactar documentos. Con anterioridade, utilizábase o pergameo, pel de animal curtida e estirada, que se empregaba antigamente para escribir nela, forrar libros, etc. Este é un material caro e pouco accesible, o que obrigaba moitas veces a reescribir os documentos, originando o que hoxe denominados palimpsesto. Noutras épocas e lugares, os materiais escollidos para a escritura foron diversos. Entre os máis coñecidos está o papiro, folla ou lámina para escribir, confeccionada a partir do talo desta planta. Na China do século II a.C., por exemplo, facían papel con fibras vegetais, técnica que máis tarde os árabes levaron á Península Ibérica e á Sicilia, pasando dende aí ao resto de Europa. Outra palabra que atopamos de orixe catalá é cantimplora. Pequeno recipiente co colo estreito a modo de botella, revestido de coiro ou outro material para levar auga nas viaxes ou excursións. Ao parecer, a palabra tería unha curiosa orixe na amálgama da frase catalá canta e plora, canta e chora, que se supón que é o ruido que fai o líquido cando se bota desde unha cantimplora. Deste idioma pasou ademais do galego o portugués e o español. unha formación semellante atopámola no francés no arcaísmo Chantepleur, baixo que se recollen diferentes conceptos. Unha sorte de regadeira antiga que debo seu nome ao ruido que facía a auga ao caer, a villa de madeira que se lle expoñía os pipotes do viño, que crepitaba ao abrila e ao sair o líquido, que semellaba a chorar, e máis o picho que se fai nas paredes para facilitar a evacuación dos líquidos. Outra palabra que temos recollido de orixe catalá tamén é a palabra convite. Convite pode ser un banquete que se fai para persoas convidadas para festexar algo ou tamén a acción de convidar. A expansión política catalá que se inicia no século XIV queda reflectida, segundo a opinión de algúns estudosos, na creación literaria e artística, pero tamén na culinaria, do que prova a importancia que se lle outorga o primeiro receitario catalán, Llibre de Saint-Sauvy, de 1324, considerado a primeira historia da alimentación europea. Posteriormente, no Renacemento, difúndense as traducións deste libro e do Llibre de Koch, de 1490, cheas de catalanismos, entre os que se encontraría Convit, que pasa como préstamo a outras linguas peninsulares. A nivel lingüístico, semella que o termo catalán, registrado en documentación do século XIII, xorde do verbo do latín vulgar convitare, que é unha variante do clásico invitare, de significado semellante e que é común a varias linguas románicas de Occidente. Invitar en galego, castelán e portugués, inviter en francés e invitare en italiano. A par deste termo, conviven outros como banquete, comida que reúne a certo número de persoas con motivo dun acontecemento, como unha festa ou un casamento, etc., que provén do francés banquet, e este do italiano banquetto, banco pequeno. E tamén a palabra ágape, que procede do latín tardío agape, amizade, e comida dos cristiáns antigos, e este do grego agape, amor. Outra palabra que semella para proceder do catalán é faena, é dicir, o traballo físico ou intelectual. Cando nos referimos a actividade ou negocio en que alguén está ocupado ou do que se ten que ocupar, empregamos termos como angueira ou labor, no latín angaria, servidume, e labor, que significaba traballo. Ou recorremos a vocábulos chegados de outras linguas como tarefa, probablemente do árabe tarija, parte do traballo asignada. Ou faena, termo do catalán antigo, hoxendía feina, que a súa vez procedería do latín facienda, cousas por facer. Ao parecer, faena chegounos no ámbito do léxico mariñeiro do mesmo xeito que o fixo ao portugués, baixo a forma faena, traballo da tripulación dun navío, e o castelán, onde crearía o verbo faenar, que entre outros significa traballar no mar. Ademais, atopámola tamén nunha frase feita facerlle unha faena a alguén co significado de causar algún prexuízo. E, finalmente, outra palabra que procede tamén do catalán é orgullo, exceso de estima propia. O dicionario recolle como definición a boa opinión que se ten dun mesmo ou das persoas ou cousas propias, provocado por un labor ben feito, pertencer a unha colectividade determinada ou ter algo interesante que ofrecer, por exemplo. O termo chegounos do catalán orgull, co significado semellante ao da voz galega, mais crese que a orixe primeira se atoparía no fráncico urgoli, que significaba excelencia. Seguramente a orixe teutoa desta palabra explica que teñamos no italiano orgoglio ou no francés orgueil, mentras que nas linguas románicas peninsulares se partiu do equivalente catalán. Ben, despois deste pequeniño achegamento, algunhas palabras que están na nosa lingua que foron préstamos no seu día de orixe catalán, e imos facer, como sempre, unha achega musical, a nosa achega musical semanal. Desta volta, achegamos a música de Sonia Lebedinsky, que celebrou esta fin de semana a presentación do seu primeiro traballo en solitario, titulado Deserto de Centos. Logo de Por Voz e Enfía na Roca e de colaborar en numerosos proxectos musicais, Sonia Lebedinsky inicia a carreira en solitario con Deserto de Centos, un álbum no que a cantora revélase tamén como autora e mestura tradición, folk, funk, pop ou música brasileira. Así que deste traballo, no que conta cunha banda de excelentes músicos, combina instrumentos de metal, percusión, cordas e acordeón, ademais da súa voz tan particular e tan doce e melodiosa, imos escoitar o tema que leva por título 100 miradas.
Amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor, e o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor. Cen anacos de vida cos que poder enfrentar, cen gaiolas que agochan enteiro o meu pesar, cen pandeiros que tocan invitándote a bailar. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor. As horas do día frías en tempo sen medida, quixera despertar o teu carón e ver a luz do día. Sinto as horas do día frías en tempo sen medida, quixera despertar e verte chea de vida. Cen miradas amigas que tinxen o sol por, cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor. Sinto as horas do día frías en tempo sen medida, quixera despertar o teu carón e ver a luz do día. Sinto as horas do día frías en tempo sen medida, quixera despertar e verte chea de vida. Agardo por ti pola luz que sae do día, agardo por ti polo brillo dos teus ollos.
Pois música, como sempre, para poñer o punto final a este espazo, non sen antes, iso sí, lembrar unha actividade que organizades dentro do servizo.
Sí, houve xa unha sesión o mes pasado en Reboreda, este domingo, o día 15, ás 6 da tarde, repetimos coa actividade de música, que é unha especie de obradoiro concerto de Víctor Freiría, que é a Orquesta Fantasma, que todo o mundo o recoñecerá seguramente, que se titula Fíos do Querer. Pois ben, esta é unha actividade orientada para nenos moi pequenos, mesmo de 0 a 4 anos, poden ir maiores, por suposto, pero digamos que é orientada para esas idades así iniciais, poden ir sempre familia con eles para axudalos a que participen dos xogos e das cancións, e a verdade é que unha actividade que en Reboreda funcionou moi ben, a xente saiu contentísima, porque ademais de cantar e bailar cos nenos, eles poden manipular